Protoprograma.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Γεια σας. Να πω καλημέρα για όσους και όσες ξύπνησαν λίγο αργά. Να πω καλό μεσημέρι για όσους και όσες δουλεύουν σήμερα, γιατί το Σάββατο είναι ένα μετέχμιο. Δηλαδή άλλος κόσμος έχει ένα ταξικό χαρακτήρα. Κάποιες ρίχνουν ωραίες ξάπλες, φθινοπορεινές εν προκειμένου ή χειμωνιάτικες, και κάποιες εργαζόμεθα. Προσέξτε, δεν είπα δουλεύουμε, δουλεία και τέτοια πράγματα, όχι, εργαζόμεθα, παράγουμε έργο και φυσικά το παράγουμε για σας. Καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το απολύτως σχετικό. Η διαφορά στο καλωσόρισμα έχει να κάνει με το αν ήσασταν ήδη συντονισμένες, συντονισμένοι, ή αν τώρα μας πιάσατε πάνω στο ξεκίνημα, καθώς ανάβουμε. Ζητάμε να μας ανάψετε τη φωτιά ή να την ανάψουμε εμείς. Αυτή η διασκευή δεν έχει ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες μάλλον από τους Doors θα το ξέρετε, με την ωραία απόδοση του Morrison. Αλλά επειδή σήμερα ο Οκτώβριος διανύει τη 19η μέρα του και ήταν 19 Οκτωβρίου του 1967 όταν ο Χωσέ Φελιτσιάνο ηχογράφησε αυτή την ιστορική εκδοχή του Light My Fire, και μάλιστα η συγκεκριμένη την επόμενη χρονιά έφτασε στην τρίτη θέση του πίνακα επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ήδη έκανε καριέρα το Light My Fire με τους Doors. Λοιπόν, μετά τα καλωσορίσματα, οι συστάσεις, οι απαραίτητες. Στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, στη δημοσιογραφική παραγωγή, Αθηνάς Αλούστρου, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, έκτακτη εμφάνιση για το απολύτως σχετικό, το διευκρινίζω. Και μια που το έκτακτο, ειδικά στη χώρα μας, δεν υπάρχει πιο τακτικό πράγμα, λέω να βρεθούμε και αύριο ίδια ώρα. Σήμερα μέχρι τη μία θα πάμε μαζί με τα Ινιντέπι Γκολεμά. Αύριο 2 ώρες, 12 με 2 απολύτως σχετικό. Λοιπόν, Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024, ο ήλιος γύρω στις 6:43, ανάλογα βέβαια με το πόσο ανατολικά ή δυτικά είστε, θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αρχαιολογίας. θα είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα όταν νυχτώσει, αν και τώρα νυχτώνει νωρίς και με αυτό τον καιρό έτσι όπως έγινε σήμερα με τις συννεφιές. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοηθικής και αν ξέρετε κάποιον που τον λένε Ιωήλ, να του πείτε χρόνια πολλά. Πολύ ωραίο. Ο Τέξ από τη Ρόδο, πρώτος στην υποδοχή. Οπότε να σας πω πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί. Έχουμε δύο μεθόδους στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Αν πάλι είστε στο Facebook, γιατί έχετε διάφορες κοινωνικές διεργασίες, εργασίες και τα σχετικά. πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Και μπορείτε μέσω του Messenger να επικοινωνείτε. Να σας ενημερώσω εγκαίρως ότι αύριο από τις 7 το πρωί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα γιατί θα διεξαχθεί ο 28ος ποδηλατικός γύρος της Αθήνας. Είναι πάρα πολλοί οι δρόμοι στους οποίους θα υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις, δηλαδή αν σας έκανα τώρα την αναφορά, θέλαμε το διοράκι σήμερα και θα μας περίσσευαν και μερικοί για αύριο, αλλά αν σκοπεύετε να κινηθείτε στο κέντρο αύριο για οποιοδήποτε λόγο, ρίξτε μια ματιά σε κάποιο site, στο σελίδα, αναφέρουν με λεπτομέρειες ποιοι δρόμοι στο κέντρο θα κλείσουν, από ποιο σημείο και μέχρι ποιο σημείο. Σήμερα στις 3 στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στα Βαλιμίτικα του Αιγείου θα τελεστεί η κηδεία της Βάσεως Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, θα παραστεί και θα εκφωνήσει επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία η Βάσεως Παπανδρέου που πρωταγωνίστησε στα χρόνια του ΠΑΣΟΚ από θέση σε θέσεις κλειδιά και με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και τα σχετικά. Η οικογένειά της Αντί Στεφάνων επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στη φλόγα. Αν απευθυνθείτε είτε στην Αλφα Μπανκ, είτε στη Euro Bank, είτε στην Εθνική, είτε στην Τράπεζα Πειραιός, θα σας πούν το σχετικό λογαριασμό και αν βάλετε το όνομα του προσώπου για το οποίο γίνεται, στη μνήμη του οποίου γίνεται η κατάθεση, θα ειδοποιηθεί και η οικογένεια. Τώρα επειδή ζούμε στην εποχή των social media και πια το κουτσομπολιό έχει περάσει σε μια, όχι μόνο στα social και στα σκέτα media, έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό δηλαδή παλιά σε κάνα καφενείο, σε κάνα κομμωτήριο, εκεί στη γειτονιά, στην παρέα, τώρα πια είναι δημόσιος λόγος και με αυθονία παρεχόμενος. Με έχει εντυπωσιάσει το ενδιαφέρον για το διαζύγιο της κυρίας Κεφαλογιάννη. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Αν υπήρχε τρίτο πρόσωπο, τι ακριβώς είπε ο κύριος Μάτσα στο δικαστήριο, γιατί έχουν δικαστήριο για την επιμέλεια ή συνεπιμέλεια ή ξέρω εγώ των παιδιών. Αν αυτός κοίταγε άλλη, αν η κυρία Κεφαλογιάννη είχε βίαιη συμπεριφορά. Έχω διαβάσει... ξέρω, είναι γαργαλιστικά όλα αυτά, γιατί όταν έχει να κάνουμε δημόσια πρόσωπα, λες να μπω ρε παιδί μου στην κλειδαρότρυπα, ρίξω μια ματιά στο σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα, να ξέρω τι. Παραγίνεται όμως ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει, θα μου πεις είναι υπουργός η κυρία Κεφαλογιάννη, είναι συνθέτης ο κύριος Μάτσας, αλλά είναι δική τους δουλειά. Αν θα ζουν μαζί, αν θα χωρίσουν, τι θα κάνουν με τα παιδιά τους. Να μου πείτε το θέμα που είχε προκύψει τότε με το γραφείο της κυρίας Κεφαλογιάννη και πόσο έκαναν αυτά τα χαλιά, τα διακοσμητικά. Αυτό είναι δημοσίου ενδιαφέροντος. Γιατί είναι υπουργός. Γιατί είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Καλό θα ήταν βέβαια να βλέπαμε και κάνα ρεπορτάζ που αφορά τις δραστηριότητες του Υπουργείου. Κάτι που είναι σημαντικό για όλους μας. Καταλαβαίνω λοιπόν εκεί να συζητηθεί ακόμη και το πόσο έκανε το χαλάκι της εισόδου. Είναι δημόσιο χρήμα, είναι υπουργείο και μπορεί να το τερματίσει και λίγο. Αλλά το τι ακριβώς γίνεται με το γάμο, με τις σχέσεις της και τα λοιπά, γιατί τόσο πολύ, θα μου πεις, τραβάνε αυτά που λένε. Να σας πω και κάτι, αν δεν πουλάγανε όλα αυτά, δεν πρόκειται κανείς να τα ανέβαζε, να τα έγραφε, να τα ανέλυε. Λέμε πολλές φορές που τη ευθύνη των μίντια που αυτό προβάλλουν εκείνο. Αν δεν υπάρχει πρόθυμο καταναλωτικό κοινό για αυτού του είδους την ανοίγουν εισαγωγικά, ενημέρωση κλείνουν εισαγωγικά, δεν θα υπάρξει και σχετικό, όπως να το πω, και σχετική κάλυψη. Ξέρετε ότι έχω μια αδυναμία στα μουσικά ημερολόγια και στο μουσικό και άλλα σαν σήμερα. Σαν χθες πάντως, το 1979 η Σουηδική Ακαδημία βράβευσε με Νόμπελ Λογοτεχνίας τον Οδυσσέα Ελίτη. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1979. Αυτό σαν χθες. 15 χρόνια πριν, σαν σήμερα όμως, το Λαϊκό Ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη, Άξιον Εστί, μελοποιημένη ποίηση δηλαδή του Οδυσσέα Ελίτη, έκανε πρεμιέρα στο ΡΕΚ στην Αθήνα. Λένε ότι ένα από τα έργα που επηρέασαν την κρίση της Επιτροπής για να δώσει τον Νόμπελ στον Ελίτη ήταν φυσικά και το Άξιον Εστί. Συγχωρείτε που χαλάω την ατμόσφαιρα από αυτό το υπέροχο έργο, αλλά ήμουν έτοιμο να σας πω, μη παρακαλώ σας, στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα στο Facebook. Βέβαια έχουμε μετά τους τίτλους, με τα δικά σας θα ασχοληθούμε. Εντάξει, ας μην το χαλάσουμε. Πάντως αυτή η διαχρονική έννοια της δικαιοσύνης, για σκεφτείτε πόσο μακρινό αυτό που γράφτηκε και πόσο σημερινό είναι. Να αναφέρω θέματα, τα ξέρετε. Να καταλάβω, Θεόδωρε, γιατί μπορεί να έκανα κάποιο λάθος. Μου λέει καλημέρα, 19 Δεκάτου είναι σήμερα. 19 Οκτωβρίου δεν είπα εγώ? Είπα κάποια άλλη ημερομηνία? Καλά, δεν το αποκλείω για να λέει ο Θεόδωρος. Ο δέκατος είναι Οκτώβριος, αν θυμάμαι καλά. Να βάλω τους μήνες στη σειρά. Ένας Νοέμβρης μας μένει και ένας Δεκέμβρης. Ή Νοέμβριος και Δεκέμβριος, αν το επιθυμείτε. Για να αλλάξουμε χρόνο. Είπα σαν χθες για το Νόμπελ του Ελίτη, γιατί το Νόμπελ το απονεμήθηκε το 18 Οκτωβρίου του 1979, αλλά 19 Οκτωβρίου, 15 χρόνια πριν, το 64, έκανε πρεμιέρα στο ΡΕΚ το Άξιον Εστί ως λαϊκό ορατόριο, μελοποιημένος Ελίτης δηλαδή, από τον Μίκη Θεοδωράκη. Πριν προχωρήσουμε και επειδή έχει δημιουργηθεί εδώ ένα θέμα συζήτησης, μου λέει, Αθηνά, αυτό το τραγούδι που θα το ακούσετε σε λίγο, γιατί το έφερε? Και επειδή έχουμε ανοίξει εδώ έναν εσωτερικό διάλογο, δεν θέλουμε να τον κρατήσουμε ιδιωτικό, σε πολύ λίγο θα το μοιραστούμε μαζί σας. Οπότε ενώ σκεφτόμουν να πω κάτι και να βάλω το τραγούδι, θα το βάλω έτσι για να ακουστεί, πώς μου το είπες επιστημονικά, Αθηνά, ξεκούδουνο. Τι ωραία αγροτική έκφραση είναι αυτή, ρε παιδιά. Και μετά θα το εξηγήσουμε εκ των υστέρων. Ήθελα να πω όμως, με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό με τον προαστιακό που παραλίγο να μπει το τρένο μέσα στο μετρό και όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με τα τρένα, πώς έλεγε το τραγούδι, πάει, έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ, στα λαγματιά χρυσή, σε γαλανό νησί. Και λίγο άλλο, καλά, ρε παιδιά, τρένο πάει. Είναι θέμα σύνταξης. Από ό,τι φαίνεται στο τέλος και σε κάνα νησί θα πάει. Έβλεπα μια ωραία γελιογραφία του Αντώνη Βαβαγιάννη. Δείχνει ένα βαγόνι τρένου. Κάθεται ένας νεαρός μπροστά και σταυροπόδι, πίσω μια κοπέλα, μια κυρία. Και λέει αυτός, ορίστε, λέει, που λέτε για τα τρένα, το ένα το άλλο, μια χαρά φτάσαμε Θεσσαλονίκη. Του λέει, εντάξει, αλλά εμείς έχουμε πάρει το τραμ για Γλυφάδα. Πέρα όμως από το χαριτόβριτον, γιατί αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, θέλω να σας πω ότι ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, με ανακοινώσεις του, επισημαίνει και ζητά μετεπιτάσιος, λέει, την απαρέγκλητη και αυστηρή τήρηση των κανονισμών, καθώς και την παραδειγματική τιμωρία όσων ακόμη εξακολουθούν να παραβιάζουν το Γενικό Κανονισμό Κίνησης, και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πια, όχι πια, δεν υπάρχει ακόμα κουλτούρα ασφαλείας. Δηλαδή δουλεύει όλο αυτό, λες και είναι μια απλή καθημερινή δουλειά. Εντάξει. Ο Γιάννης Πρίντες, η Αθηνά Σαλούστρο, ο Ανδρέας Παπασταματίου, αν κάνουν κάποια λάθος συνεννόηση, άντε ακούστε σε κάνα γκουπ πώς χτύπαγα εγώ πριν τα κουμπάκια. Άντε να πω και μια λέξη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, παιδιά. Δεν είναι άντε χαλαρά, που εμείς δεν το κάνουμε καθόλου χαλαρά, σας το εγγυώμαι. Το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση. Είπε σαν χθες 19 Δεκάτου. Δεν ξέρω, Θόδωρε, αν το είπα, έκανα λάθος. Είπα ότι σαν χθες πήρε τον Νόμπελ ο Ελίτης, σαν σήμερα που έχει 19 Οκτώβριος, και αν κάποιος κάποια μπερδεύτηκε, 19 Οκτωβρίου έχουμε παιδιά σήμερα. Και τι δουλειά έχουν τα Χριστουγεννιάτικα, θα μου πείτε. Αμερικάνικη κουλτούρα που ξεκινάνε από το καλοκαίρι να στολίζουν. Βέβαια στην Καλιφόρνια, καλοκαιρικά μου Χριστούγεννα. Τα ωραία διάπλατα ανοιγμένα μάτια της Αθηνάς Αλούστρου περιμένουν να δουν τι θα δουν με αυτό το τραγούδι. Εντάξει ρε παιδιά, ήταν 19 Οκτωβρίου του 1958 και η Μπρέντα Λι μπήκε και ηχογράφησε το Rocking Around the Christmas Tree. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν πήγε καλά. Δεν το άκουγε ο κόσμος. Επανακυκλοφορεί 2 χρόνια μετά το 60 και ανεβαίνει στο νούμερο 14 και σιγά σιγά έγινε ένα από τα πιο διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και αν δεν σας ακούγεται πολύ κατάλληλο, ρίξτε μια ματιά από το παράθυρο να δείτε. Ανοίξτε, λέει η Αθηνά, για λίγο το παράθυρο, να πάρετε την μπούντα που πήρα εγώ, να δείτε τι ωραίο καιρό που έχει. Δεν ξέρω, Λίνα μου, τι θα γίνει με αυτό που λες, και δεν το μεταφέρω γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συνωμοσία του κουτσομπολιού. Αλλά δεν νομίζω ότι το τι θα περάσει αυτός, ο Γιάννης θα κάνει εδώ τη βάρδια, θα πάει σπίτι. Άμα αρχίσουμε και λέμε τι τον περιμένει σπίτι, ή πριν πει σπίτι πόσα κορίτσια κάθονται και φωνάζουν Γιάννη σε παρακαλούμε, ή άμα γυρίσω εγώ και φάω παντόφλα, ή αν η Αθηνά. Είναι άλλη τάξεως ζήτημα. Καταλαβαίνω να κάνεις μια φορά και μια αναφορά, αλλά το να γίνονται αυτά κυρίαρχα ζητήματα είναι πολύ κακό για όλους μας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στα πιο βαθιά της επικαιρότητας και πριν στο δεύτερο μέρος θα πάμε στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί πολλές προσδοκίες δημιουργήθηκαν με τον θάνατο, την εξόντωση, τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς. Διαλύξτε εσείς ποιο ρήμα σας πάει. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό μετά, αλλά να δούμε λίγο και τις μπάλες μας, γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Καημό το έχω. Κάθε φορά μου βγαίνω επιτρόπου την καθημερινή και του λέω τι, πότε παίζουμε Σάββατο. Τώρα είμαστε Σάββατο-Σάββατο και λέω δεν γίνεται να τη γλιτώσει. Γεια σου Τάσο, καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με το τι ώρα έβαλες το ξυπνητήρι. Καλά εσύ, ξέρω, σηκώνεσαι 6 ώρα, κάνεις γυμναστική, βγαίνεις έξω, τρέχεις 10 χιλιόμετρα, γυρίζεις και μετά ξεκινάει η μέρα σου.
Πλένω τα πιάτα και μετά συνεχίζω.
Μετά ξυπνάει, λέει η Αθηνά, για να φανταστείς, να δεις τι καλούς ανθρώπους έχουμε εδώ στη συνεργασία. Λοιπόν, για πες βρε Τάσο μου, τι έχουμε σήμερα, αύριο, σήμερα, γιατί και αύριο τέτοια ώρα εδώ θα σε στο λέω.
Έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επιτέλους αρχίζει ξανά το πρωτάθλημα και το λέω επιτέλους γιατί έχει και suspense το πρωτάθλημα και ενδιαφέρον. Και είχαμε τη διακοπή αρκετές μέρες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας και σε αρή κλίμα, θα έλεγα, είναι αυτή η ολική επαναφορά του πρωταθλήματος, καθώς η περιπέτεια, η ιστορία με τον Μπάντλοκ, ο χαμός του Μπάντλοκ έχει επισκιάσει τα πάντα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο αυτό του Όφη με τον Παναθηναϊκό. Αύριο Κυριακή στις 6 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι.
Mm-hmm.
Και είναι λογικό, κατάμεσο θα είναι το γιατί κουλέ, το γήπεδο του Όφη στο Ηράκλειο.
Ο Όφη που έχει αλλάξει και προπονητή λόγω προβλημάτων οικογενειακών του Τραϊανού Δέλα, που δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει. Παράλληλο πήγαινε ωραία, πήγαινε καλά ο Όφη.
Είναι καλός προπονητής ο
Δέλας. Συμφωνώ.
Εκτός από την πάρα. Κύριος,
ναι.
Την κάθε σημασία της λέξης είναι και καλός.
Μακάρι ό,τι είναι αυτό που τον απομάκρυνε να έχει αίσιο τέλος.
Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε όμως αυτό που κλέβει την παράσταση αγωνιστικά ποδοσφαιρικά. Είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Αύριο είναι αυτό το παιχνίδι. Ένα ντέρμπι κορυφής θα έλεγα, ασχέτως αν ο ΠΑΟΚ προηγείται έτσι, με βαθιά κεφαλή της ΑΕΚ στη βαθμολογία, αλλά επί της ουσίας
ντέρμπι δικεφάλων είναι.
Είναι ντέρμπι δικεφάλων, το οποίο είναι οι δύο πρωταγωνιστές των τελευταίων χρόνων έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αυτοί που διεκδικούν συνέχεια το πρωτάθλημα και το κατακτούν. Και νομίζω ότι έχει, τα βλέμματα είναι δικαιολογημένα στραμμένα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και αυτό το παιχνίδι σήμερα όμως στην αυλία που ανοίγει η αυλία της 8ης αγωνίσης.
Μάλιστα.
Έχουμε τρία παιχνίδια. Στις 5 η ώρα Βόλος Παρσεραϊκός, στις 8 Ατρόμητος Πανετολικός και στις 8.30 Λαμαία Αστέρας Τρίπολης.
Χορταστικό και προθέρμανση για όσους θέλουν να δουν αύριο το ντέρμπι.
Αύριο από νωρίς θα παίζουν όλοι οι ισχυροί, να το πω έτσι, του ελληνικού πρωταθλήματος.
Βλέπω, Τάσο μου, ότι πας να το σκάσεις το αυριανό ραντεβού. Μου λες πολλά για αύριο. Και αυτό μου δημιουργεί μια ανασφάλεια, γιατί σου είπα ότι αύριο τέτοια ώρα θα είσαι εδώ.
Δεν θες να μην πω το πρόγραμμα της Super League.
Το αυριανό, όχι, για να συντονιστούν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Να πούμε
σήμερα, να πω ότι έχουμε Basket League, έχουμε στις 5 η ώρα Άρης Προμηθέας, στις 6 Μαρούς Περιστέρη και 8 και 4 Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι επιτέλους, έπειτα από χρόνια, επιστρέφει και το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών στην ΕΡΤ. Επιτέλους, και το λέω αυτό γιατί αύριο θα έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Θέτη Δαβούλας. Κυριακή στις 7 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Σήμερα παίζουν στις 6 η ώρα Άρης Αμαζόνες, Μαρκόπουλο Λαμία, στις 7 Αόφυρας ΠΑΟΚ ΑΕΚ Πανιώνιος και στις 8.30 Μήλων Ολυμπιακός.
Όσον αφορά. Όχι, είπα εγώ για το συγκρότημα που ακούμε, δεν ήταν για αυτά που έλεγε. Θα σου εξηγήσω σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Είναι το πρώτο συγκρότημα, το πρώτο νορβηγικό συγκρότημα που έφτασε στην κορυφή του πίνακα των 100 πρώτων επιτυχιών, η ΑΧΑ, τέτοια μέρα, Θόδωρε, 19 Οκτωβρίου, με το Take On Me. Ακούμε το Take On Me και πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να έχουμε και μια συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλώ σας ξαναβρίσκουμε εδώ στο πρώτο με το απολύτως σχετικό. Σήμερα είναι η μέρα των με τις ενδιαφέρουσες διασκευές. Πήγα να πω των ενδιαφερουσών διασκευών και λέω άστο μη γλιστρείς και πάθουμε τίποτα. Ήταν μια 19η Οκτωβρίου του 1944 όταν γεννήθηκε ο Winston Hubert Mackintosh, ο περίφημος Peter Tosh. Αυτός ο εξαιρετικός μουσικός γεννήθηκε στο Westmoreland στη Τζαμάικα, φίλος και συνεργάτης του Bob Marley, μαζί στους The Wailers. Johnny B. Good. Να είσαι καλό παιδί, Γιάννη. Όχι, δεν το λέει για τον British, αλλά θα μπορούσε. Αν έχει σημασία, είναι καλό παιδί. Του λέει για να τον ενισχύσει. Για να είμαι και εγώ καλό παιδί όμως και να μην γκρινιάξετε δικαίως, αν και συνήθως δικαίως όταν έχετε ενστάσεις, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Γιατί μετά μπορεί, ξέρετε, με την κουβέντα, με τις ιστορίες και αν αρχίσει και μιλάς και για Μέση Ανατολή, εδώ δεν τελειώνει η πραγματική, το πραγματικό πρόβλημα εκεί, πόσο μάλλον αν αρχίσεις τις αναλύσεις. Αλλά είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε αν η απώλεια του ηγέτη της Χαμάς θα, πώς να το πω τώρα, θα δώσει το έδαφος στη βάση. Στην αρχή πολλές ελπίδες γεννήθηκαν, μήπως κάπως τα πράγματα ηρεμήσουν, προχωρήσουν σε συζητήσεις και χειρία, αλλά φαίνεται ότι όλο και χειρότερα γίνονται. Εδώ η Λίνα, μια που είπα για χειρότερο, επειδή έλεγα ότι πάω σπίτι, παντόφλα και τα λοιπά, το φλίτσα είναι ωραία μαλακιά ρε παιδιά. Τώρα που κρύωσε και ο καιρός, εντάξει, τρως μια-δυο, τη φοράς μετά όμως και δεν κρύωνουν τα πόδια. Έχει και θετικό. Α, γιατί αν πεις αγάπη μου φέρε μου τις παντόφλες, θα φας άλλο, θα φας παντόφλα. Λοιπόν, μιλάμε για γόβα στιλέτο στο δόξα πατρί μου, λέει ρε Λίνα. Πολύ άγρια πράγματα και επειδή ζούμε σε μια εποχή ατελείωτης βίας, στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, γίνεται κάτι στο δρόμο. Εντάξει, και παλιά έλεγες αυτά, έτρωε και μια μούτσα, αλλά τώρα με το παραμικρό οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αλληλοσκοτωθούν. Και σας το έλεγα, την Πέμπτη το έλεγα και με κατηγόρησε ένας ακροατής. Μου λέει, εσύ σοκάρεσαι με αυτά που βλέπεις και όχι με αυτά που γίνεται. Έλεγα ότι αν δεις ελληνικές σειρές, στο πρώτο λεπτό έχουν βρήσει όλοι όλους, στο δεύτερο έχουν σπάσει ό,τι κυκλοφορεί γύρω και στο τρίτο παίζουν ξύλο. Μιλάμε σε σειρές ό,τι περιεχόμενο και να έχουν, όχι αστυνομικές, βίες. Έχουμε πάρει ένα στοιχείο που το είδαμε πολύ έντονο στις αμερικάνικες σειρές, γιατί εκεί οι άνθρωποι χρόνια πριν από μας πολύ απότομα αντιδρούσαν και το έχουμε κορυφώσει, γιατί άμα το βλέπει ο άλλος, κανονικοποιεί μια τέτοια εικόνα στο μυαλό του. Είτε μεγάλος είτε μικρός. Ο μεγάλος εξοικειώνεται, οπότε με το που λες μια κουβέντα σε βρίζει η γυναίκα, τη βρίζεις, πετάς τα. Άμα το κάνουν αυτό συνέχεια όλη μέρα και είναι άνθρωποι που αφήνουν τηλεόραση και την έχουν εκεί, θα το κάνεις κι εσύ. Και όταν περνάει το παιδί σου και βλέπει ότι παίζουν ξύλο, ότι λέει κάποιος στο 12χρονο παιδί του, μα να σου πω, και το παιδί τον σπρώχνει, μπαίνει στο δωμάτιο και βαράει την πόρτα. Αυτό θα κάνει και το παιδί. Και δεν καταλαβαίνει ότι στα 12 δεν μπορεί να βαράς την πόρτα και να την κλείνεις. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις. Δηλαδή κάποια στιγμή το δικαίωμα να κλείνεις την πόρτα, το κατακτά σου παρά... Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εξοικείωση, μου πετάς και εσύ τη γόβα στη λέτε τώρα στο δόξα πατρί των... Εντάξει, έχει χαχαχα, έχει βάλει πολλά χαχαχα η Λίνα, είναι η αλήθεια. Αλλά πιάστηκα κι εγώ. Για να πάμε με τη σειρά που ήρθαν στον ένα Νίκο. Καλησπέρα Αντρέα. Α, χαρά και εργασία σήμερα και ωραία φωτογραφία. Ωραίο χρώμα μπλουζάκι Νίκο. Αυτό είναι. Γιατί ξέρετε τα ζωηρά χρώματα. Ο άλλος Νίκος τώρα. Κάποιο ρεπορτάζ για τον ντέρμπι δικεφάλων θα έχουμε σήμερα? Όχι, σήμερα αφού τον έδιωξα τον Επιτρόπ. Γιατί έτσι θα μου πει, τα πάμε, ωραία, την αύγω αύριο. Όχι, αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ. Ποιοι παίζουν, πιανού πονάει η γάμπα, τι έγινε με το σορτσάκι και τις επιστροφές των διεθνών. Είναι ωραία όλα αυτά οι λεπτομέρειες. Η Ματίνα. Ευχάριστη έκπληξη που μ' ακούς. Μπράβο, ρε, η Ματίνα, ξέρετε, το καλύτερο. Δεν την ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο. Ο Παναγιώτης από τη Μυτιλήνη είπε τα ίδια πράγματα. Όλα μου τα ξαδέλφια, ξέρετε, διάσπαρτα στην Ελλάδα. Και τη Σούλα από τη Ζάκυνθο δεν είπα πριν, που τηλεφώνησε. Μπράβο, ρε παιδιά, να είστε καλά. Και είναι ευχάριστο το ότι είμαστε εδώ παρέα και τα κάνουμε αυτά. Γεια στην τεράστια παρέα Ανδρέα από την Πέπη, η οποία έχει από σήμερα την αγωνία για το αυριανό ντέρμπι, έτσι δεν είναι? Ευχάριστη έκπληξη πρωινό Σαββάτου η Ελένη. Για να δω, παιδιά. Τα διαβάζω όλα έτσι, όχι μόνο τα... Για τον George McRae με το Rock You Baby. Σαν σήμερα γεννήθηκε στο Palm Beach, Ιωάννη. Είδες αυτό που μου διέφυγε, αλλά έχουμε σένα και το συμπλήρωσα. Όσον αφορά το γεγονός, Θεόδωρος, ότι πουλάνε τα γαργαλιστικά θέματα, η εξυγίαση δεν ήρθε ποτέ από τη βάση, από τους πάνω τους μορφώμε. Η αλήθεια είναι, Θεόδωρε, ναι, ότι πρέπει να έχεις και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όχι από πάνω, όταν έχεις ένα ρόλο, πώς είναι, ας πούμε, αυτό. Αλλά φοβόμαστε και εμείς πια, δημοσιογράφοι και άλλοι άνθρωποι ανώτερου επίπεδου από εμάς, πιο πνευματικοί, ότι θα βγουν πολύ έξω από το ρεύμα. Και άμα δεν μπουν και πέντε μάγκικες λαϊκούρες εκφράσεις, βλέπεις, ακούς τις διαφημίσεις για παράδειγμα. Νομίζεις ότι όλοι έχουν μόλις ξεμπουκάρει, ας πούμε, από κάποιο καταγώγιο, γιατί σου λέει αυτό θα... Είναι μεγάλη ευθύνη να προσπαθείς να κρατήσεις ένα επίπεδο, αυτοί που έχουν τα φόντα. Αποτελέγια της οξόπετρας του Ελίτη. Α, η Μαριάννα. Θα το διαβάσω, ελπίζω να μην τον σκοτώσω όπως μου το στείλες. Φορτωμένος γυρατιά και νεότητες πάλι ανεβαίνω. Άχω μορφιά, σύ θα με προδώσεις, καθώς ο Ιούδας. Άχω μορφιά, κι αν δεν μου παραδόθηκες ολόκληρη ποτέ, κάτι κατάφερα να σου υποκλέψω. Λάμπει μέσα μου εκείνο που αγνώ, μα ωστόσο λάμπει. Και επειδή λέγαμε για τα σαν χθες, που χθες... Έχει δίκιο ο Θεόδωρος, είχε 18 μήνας. Σαν χθες όμως γεννήθηκε η Μελίνα Μερκούρη, η Μελίνα μας. Με μαύρα μάτια, γάλματα. Και επειδή συζητάμε πάρα πολύ στη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη, μεταναστευτικό λέει, τι θα κάνουμε? Θα τους στέλνουμε στις χώρες εισόδου για να γλιτώσουμε εμείς? Θα νοικιάζουμε αλλού όπως έκανε η Ιταλία με την Αλβανία? Έχουμε λέει κάτι πρόσφυγες μετανάστες? Πάρτε μερικά χρήματα να τους έχετε εσείς εκεί. Βέβαια βγήκε Ιταλικό δικαστήριο, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει αυτό, και τους είπε Ιταλικό δικαστήριο, και είπε δεν γίνεται να το κάνετε αυτό το πράγμα, θα τους φέρετε πίσω τους ανθρώπους και θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες. Και οι τελευταίοι 12 ετούντες άσυλο που τους κρατούσαν σε ένα νέο κέντρο κράτηση μεταναστών που χτίστηκε με ιταλικούς σπόρους στην Αλβανία, πρέπει να μεταφερθούν στην Ιταλία. Εκεί να δει τη κυρία Μελώνη, υπουργή, πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, γι' αυτό είναι ωραίο και του Ελίτη της δικαιοσύνης, γίνεται, είναι αυτόνομη και εγγύηση. Όταν πάρει μια απόφαση, που λέει ο πρίτερης Παπασταματίου Ξαλούστρου, έχουν δίκιο. Άμα πει έχουν άδικο, αυτό το κατάπτυστο πολιτικό. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι, έτσι είμαστε. Τα χέρια μένουν μόνα κι άδεια τα κορμία. Λαοί της σύμφορας και πίκαρα του θανάτου. Το καλοκαίρι εκεί δεν χάνει τα φτερά του μες στη Μεσογείο. Και φυσικά η εξελίξη στη Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο αυτό το θέμα φυσικά, αλλά επηρεάζουν και αυτό που γίνεται στη Μεσόγειο. Εξακολουθεί αυτή η υπέροχη θάλασσα που δίνει αυτά τα αποτελέσματα του πολιτισμού να είναι δίωδος από τη μια, αλλά και τάφος για ανθρώπινες υπάρξεις.
Μιμήκαν δέντρα μόνα στα ξερά νησιά μες στη Μεσογειό.
Και ο Περικλής από τη Σπάρτη, αστρικά, ανίποτα, διθυραμβικά με Μπέρτολ, αλήτικα με Μικ, ένας Μάνος όνειρο, ένας Μίκης επικός, Ζαν Πολ, πες κάτι, όλα περιστρεφόμενα και αλληλένδετα, με Όμηρο, Σικελιανό και Λιβαδίτη, ακούγοντας το κύμα. Η Μελίνα, που εύκολα είπαμε η Μελίνα μας, γιατί εκτός από την σταδιοδρομία της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, ήταν πάρα πολύ έντονη η παρουσία της στην πολιτική ζωή του τόπου. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι το Ισραήλ κλιμακώνει το σφυροκόπημα στη Γάζα, ενώ είχαν κάποιες ελπίδες, είχαν γεννηθεί μετά την εξόντωση, δολοφονία, θάνατο του Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς. Χρησιμοποιώ αυτά τα τρία ρήματα γιατί υπάρχουν οπτικές σε πολλά ρεπορτάζ, θα δείτε ένα από αυτά. Το Ισραήλ λοιπόν εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές, περισσότερα στρατεύματα στη Γάζα. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, και είπε, έγραψε χαρακτηριστικά, πάρτε πίσω το βιαστή και δολοφόνο φίλο σας Σινουάρ. Αυτό όμως το κομμάτι, αν πια η απουσία του Σινουάρ μπορεί να σηματοδοτήσει κάποια θετική εξέλιξη, τι γίνεται με την ευρύτητα του μετόπου, μιλάμε για Λίβανο πια, μιλάμε και για Σύρια. Ζητήσαμε από τον συνάδελφο δημοσιογράφο και αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον Γιώργο Καπόπουλο, να το κουβεντιάσουμε λιγάκι αυτό το θέμα, λιγάκι, να το κουβεντιάσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα η γνώμη του και η προσέγγιση και η ανάλυση του έχουν ενδιαφέρον. Γιώργο Καπόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή μέρα, τι να πω, δεν ξέρω τι ώρα ξύπνησες.
Δεν νομίζω ότι η έξοδος με τη δολοφονία του Σινουάρ από την πολιτική ότι θα προδιαγράψει κάποια διαφορά στο σχετισμό δυνάμεων, δηλαδή το πώς είναι δικτυωμένη η Χαμάς στις παλαιστινιακές περιοχές, που είναι ένα δεύτερο παράλληλο κράτος κοινωνικής προστασίας, δεν νομίζω ότι επηρεάζει ο αποκεφαλισμός ενός, δύο ή τριών ηγετών.
Μάλιστα.
Πρώτο το κρατούμε.
Αυτό το λέει και η παλαιστινιακή πλευρά πάντως, και μάλιστα λέει ότι ακόμα πιο σκληρά θα πολεμήσουμε και τα λοιπά, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το στοιχείο το μαρτυρικό.
Ναι, υπάρχει πάντοτε και το στοιχείο του παράλληλου κράτους. Δηλαδή η Χαμάς, όπως και πολλές άλλες ισλαμιστικές οργανώσεις, είναι μια παράλληλη κοινωνία. Αυτός ο ιστός δεν εξαρτάται μόνο από το πεδίο της μάχης. Εκεί που πολλές φορές το να έχει μια παράταξη πολλούς νεκρούς στη μάχη με τον αντίπαλό της ανεβάζει το προφίλ της στον κόσμο που εκπροσωπεί.
Ναι. Οπότε δεν βλέπεις εσύ την πιθανότητα.
Δεν βλέπω άμεσα.
Ναι.
Γιατί η ριζοσπαστικοποίηση της Γάζας είναι ένα γεγονός. Δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο, μετά από ένα χρόνο μαχών μέσα στην πόλη, σώμα με σώμα σχεδόν, είναι βέβαιο ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν τώρα στη Γάζα θα σπαστούν τον πιο ακραίο ριζοσπαστισμό όπως αυτός μπορεί να εκφραστεί.
Ναι, γιατί έχουν δει πολλά άλλα παιδιά να σκοτώνονται, έχουν δει παιδιά ακροτηριασμένα. Είναι πολύ δύσκολο σε ένα παιδί.
Αυτά είναι προδιαγεγραμμένα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι επιλογές. Όταν κάνεις πόλεμο μέσα στην πόλη, όταν κυνηγάς τον αντίπαλό σου στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, εξυπακούεται ότι οι απώλειες στον άμαχο πληθυσμό είναι έξω από κάθε φαντασία.
Ναι. Αυτό όμως είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνεται ανεκτό Δεν λέω από την ίδια τη Χαμάς. Ενώ σε διεθνές επίπεδο λέμε πάντα για δικαίωμα άμυνας, λέμε, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο αναλογικότητας πάντα.
Υπάρχει ένα στοιχείο αναλογικότητας, αλλά δεν υπάρχει λύση που να σου επιτρέπει να κάνεις έναν ευγενικό, ηθικό και δίκαιο πόλεμο.
Μάλιστα.
Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίκαιες αιτίες, οι οποίες όμως όταν περνάνε σε πολεμική φάση έχουν απώλειες, έχουν αίμα. Έχουν αίμα αθώων και η πιο ευγενική σκοπή. Οπότε φαντάσουν να μην όταν δεν υπάρχουν τα ιδανικά και είναι ένας πόλεμος κατάκτησης, τι μπορεί να συμβεί.
Πάντως ένα όριο στον πόλεμο, που τώρα βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί τα τεχνολογικά μέσα τον έχουν περάσει σε ένα επίπεδο που ποιος να ελέγξει τι, όπως ας πούμε επιθέσεις στην ειρηνευτική δύναμη, δεν μπορεί να μην μπαίνει. Το ζήτημα είναι βέβαια ποιος θα το επιβάλλει, γιατί όλα αυτά είναι ωραία. Μπορούν να βγουν ψηφίσματα ασφαλείας, ανακοινώσεις και για την Κύπρο έχουν βγει, 50 χρόνια βγαίνουν. Αλλά πάντα υπάρχει ένα δίκαιο ισχύος, κακά τα ψέματα, στο διεθνές επίπεδο.
Είναι από την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο διάλογος των Αθηναίων με τους κατοίκους της Μήλου.
Ναι, άλλοι. που τους λατρεύουμε, τους θαυμάζουμε. Αλλά εξαφάνισαν. Βέβαια μην μου τον θυμίζει, γιατί έχασαν στο τέλος οι Αθηναίοι και ήμουν πολύ στεναχωρημένος τότε που τα μαθαίναν πρώτη φορά στο σχολείο και έχω μια πικρή ανάμνηση από αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό το δίκαιο της ισχύως δεν μπορεί να ανατραπεί. Δεν μπορεί.
Έτσι.
Οπότε δεν βλέπεις μια, ούτε καν άμεσα είπες, μια πιθανότητα αισιόδοξης προοπτικής στο τι γίνεται.
Είναι όλα ανοιχτά. Περιμένουμε την αντεπίθεση αντιπίνων του Ισραήλ προς το Ιράν.
Που την έχει προαναγγείλει και την οποία οι Αμερικανοί είπαν ότι να είναι όμως παιδιά μετρημένοι. Τώρα μπορεί να ισχύσουν τέτοια πράγματα.
Ο λίγον έγκυος.
Ναι, λένε, δηλαδή μην χτυπήσετε παρά εκεί γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Πιστεύεις ότι αυτό το χτύπημα του Ισραήλ θα προηγηθεί των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
Μεγάλο,
Δηλαδή το μεγάλο ερώτημα είναι πολιτικά πότε το κόστος είναι πιο μεγάλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν ή μετά. Και ο Νετανιάχου τι θα αποφασίσει?
Πριν μπορεί να επηρεάσει και το αποτέλεσμα των εκλογών.
Σε περίοδο. Περίπτωση εκλογής του Τραμπ, μήπως οι πρώτες μέρες όταν η Αμερική θα είναι βυθισμένη στο σοκ της επιστροφής του Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Όχι στη χαρά, στο σοκ λες. Ναι, για πες.
Μήπως είναι η κατάλληλη εποχή για να χτυπήσει το Ισραήλ το Ιράν.
Ναι. Και δεν θα έχει επηρεάσει και τους ψηφοφόρους, γιατί ένα χτύπημα τώρα φαντάζομαι θα είναι επιβάρυνση για τους δημοκρατικούς ή όχι.
Είναι μπερδεμένο το πράγμα, δηλαδή παραδοσιακά το πιο φιλικό προς το Ισραήλ κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το Δημοκρατικό.
Ναι.
Ήταν γνωστοί οι δεσμοί της οικογένειας Μπούς με τις πετρελοπαραγωγικές χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, δηλαδή έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος είναι πιο βασιλικός από τον βασιλιά, πιο Νετανιάχου από τον Νετανιάχου. Που έχει μεταφέρει την πρεσβεία την Αμερικανική από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ.
Και ναι, με ένα βαρύ συμβολισμό αυτό, πάρα πολύ.
Έχουμε μια πλειοδοσία υποστήριξης του Ισραήλ τόσο από τους δημοκρατικούς όσο και από τους ρεπουμπλικάνους.
Ναι, οπότε λες μπορεί να μην, βέβαια όταν έχεις μια κυβέρνηση και όλα αυτά γίνονται ενώ αυτή η κυβέρνηση είναι ακόμα, προκειμένου ο πρόεδρος ο Μπάιντεν και αυτά, ό,τι συμβεί όσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού βλέπει αλλιώς το θέμα με την Παλαιστίνη και διαμαρτύρεται, νομίζω ότι θα... Μπορεί να μην πάει να ψηφίσει, δεν λέω ότι θα πάει να ψηφίσει Τραμπ.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο ατού του Τραμπ. Οι δημοκρατικοί πάσχουν από αποσυσπήρωση.
Ναι.
Βλέπεις, βγαίνει ο Κλίντον πρόεδρος το 92 και δύο χρόνια μετά σε ενδιάμεσες εκλογές το 94 οι ακροδεξιοί ρεπουμπλικάνοι, οι νεοσυντηρητικοί κερδίζουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας. Τι έχει συμβεί? Αλλάζει τόσο εύκολα η κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι, πολύ απλά. Όσοι νιώθουν προδομένοι από τις υποσχέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος για μια δικαιότερη κοινωνία, δεν πάνε να ψηφίσουν.
Οι άλλοι το βλέπουν πιο σφιχτά, πιο οπαδικά. Οπότε...
Το ίδιο σκηνικό έγινε και το 2008.
Ναι.
Βγήκε ο Ομπάμα πρόεδρος, σε δύο χρόνια χάνει το Κογκρέσο. Ξέρεις πως λέγεται ο πρόεδρος που δεν ελέγχει το Κογκρέσο? Κουτσί πάπια.
Σοβαρά έχουν τέτοια έκφραση?
Εδώ μιλάμε ότι ο Biden lame duck στα αγγλικά.
Ναι, σε αυτά
εδώ,
τα...
εδώ μιλάμε ότι ο Biden, αν εκλεγεί ο Τραμπ στο μεσοδιάστημα των 2,5 μηνών που μένουν μέχρι να γίνει μεταβίβαση εξουσίας, θα είναι όχι κουτσί πάπια, αλλά παράλληλη πάπια.
Να σας ρωτήσω τώρα, όλο αυτό που φαίνεται στη Μέση Ανατολή, δηλαδή που αφορούσε στην αρχή τη Γάζα και αυτά τα εδάφη, μετά τώρα περνάει στο Λίβανο.
Τώρα,
και...
τώρα όχι, έχουμε φτάσει στο οριστικό σκηνικό. Ιράν εναντίον Ισραήλ και Ισραήλ εναντίον Ιράν.
Αυτό είναι, λες, το κυρίαρχο μοτίβο.
Ποιος ασχολείται με το Παλαιστινιακό? Είναι ένας αγώνας κυριαρχίας δύο μεγάλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Αλλά μπαίνει ο Λίβανος, μπαίνει η Συρία, φαντάζομαι. Βέβαια. Έτσι δεν είναι?
Όλη η Μέση Ανατολή μπαίνει.
Και σε εδαφικό επίπεδο.
Βέβαια.
Αυτό μέχρι πού μπορεί να πάει, δηλαδή? Υπάρχει, ξέρεις, η ανησυχία γενικότερα είναι ότι μπορεί να γίνει πια ένα, δεν λέω χιονοστιβάδα γιατί είναι φωτιά εκεί, τέλος πάντων μια μπάλα φωτιάς που θα αρχίσει και θα συμπαρασύρει. Μιλάμε για μεγάλους παίκτες, λέει το Ιράν, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη, αυτό θα ήθελα πολύ να μου πεις, Γιώργο.
Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει αλλάξει τρομερά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είχαμε πριν από ένα χρόνο προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας Ιράν με μεσολάβηση της Κίνας. Είχαμε πριν από ένα χρόνο τις παραμονές της 7ης Οκτωβρίου, την σύνοδο κορυφής του αραβικού κόσμου και της Ισλαμικής Διάσκεψης στο Ριάντ, όπου όλοι οι οποίοι σφάζονταν μέχρι προχθές κάθισαν σαν αδερφοί ο ένας δίπλα στον άλλον. Δηλαδή ο Ερντογάν δίπλα στον Άσαντ, ο Άσαντ δίπλα στον πρόεδρο του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιράν δίπλα στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.
Άρα την αναδιάταξη τη βλέπουμε πια σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι αναδιάταξη τοπικών δυνάμεων. Αυτό κρατάω εγώ σαν σημείωση.
Είναι χειραφέτηση των μεγάλων δυνάμεων της περιοχής. Δηλαδή Ιράν, Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα από καμία μεγάλη δύναμη σε πολιτικό επίπεδο.
Ποιος θα τους ελέγξει και αυτές οι ίδιες πώς θα αυτονομηθούν για να μπορούν να έχουν ανοιχτές...
Μα είναι ήδη αυτονομημένες. Ο Biden, ένα από τα πρώτα ταξίδια που έκανε το πρώτο καλοκαίρι του στο Λευκό Οίκο, ήταν η Σαουδική Αραβία. Να τους πείσει να αυξήσουν την παραγωγή του πετρελαίου για να πέσει η τιμή του, για να τιμωρηθεί ο Πούτιν και να μειωθούν τα πετρελαϊκά του εισοδήματα. Οι Σαουδάραβες έκαναν το ακριβώς ανάποδο.
Μάλιστα.
Έκοψαν την παραγωγή για να ανεβεί η τιμή.
Αυτό καταλαβαίνεις ότι εμείς ωραία το συζητάμε με τη βοήθεια και την ανάλυση σου, ακούγεται πολύ πιο ανησυχητικό.
Βέβαια.
Είναι άλλης δηλαδή...
Δεν είμαστε την εποχή ούτε του Καμπ Ντέιβιντ, ούτε της συμφωνίας Αραφάτ Ράμπιν, όπου η προτεραιότητα ήταν το Παλαιστινιακό. Τώρα... εκδηλώνεται σε μια Παλαιστινιακή περιοχή.
Είναι
περιοχή.
Η θριαλίδα για να ξεσπάσει.
Ακριβώς.
Μετά. Και η Ευρώπη, πες μου και αυτό, γιατί σε λίγο θα πρέπει να.
Η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη, έχει πυροβολήσει τα πόδια της, δεν ξέρει τι πολιτική να έχει απέναντι στη Ρωσία. Τι να πει κανείς, δηλαδή.
Γιατί αυτό μας απασχολεί πολύ. Μην ξεχνάμε, αν και οι θέσεις μας έχουν έτσι ένα πιο αμερικανικό άρωμα, αλλά είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ συζητάμε τι θα κάνουμε με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που θα προκύψουν οπωσδήποτε. Δεν θα έπρεπε και στη σκακέρα αυτή να έχουμε ένα προσανατολισμό για θέματα που αφορούν και οικονομία? Θα τα συμπαρασύρει όλα αυτό η αλλαγή.
Εδώ έχουμε κυβερνήσεις σε κατάσταση ιστερικής κρίσης. Δηλαδή, έχουμε την, για να παραφράσουμε τον Αλμοδοβάρ λίγο.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε τη Γερμανία, στην οποία ο καγκελάριος Σόλτς είναι σε πανικό. Δηλαδή έκλεισε τα σύνορα, έκανε μια χειρονομία επικοινωνιακή επί της ουσίας, γιατί δεν κλείσαν τα σύνορα της Γερμανίας.
Ναι, γιατί πήγε αυτός να σώσει και το δικό του κομμάτι.
Ακριβώς.
Ναι. Μάλιστα. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, το ευρωπαϊκό, γιατί είχαμε και αυτή την πρώτη σύνοδο, θα δούμε τι θα πούνε και άλλες, πιο αναλυτικά κάποια μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καπόπουλε. Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα. Σε πολύ λίγο, έτσι, γιατί το τραγουδάκι θέλει λίγο χρόνο και μάλιστα έχει και έναν ωραίο τίτλο, παιδιά, αυτό το τραγουδάκι, αν το θυμάμαι καλά. Γι' αυτό δεν το βέζουμε. Στρώσε το χαλάκι λίγο τώρα, έτσι κι αλλιώς έχει κρύο. Να δω αν έχω και κανά. Ναι, τα ακούω, τα ακούω. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα είναι μαζί σας η Ντέπη Κολεμά. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12, τέτοια ώρα δηλαδή πάνω κάτω. Και μάλιστα είναι 2 ώρα το αυριανό μας ραντεβού. Οπότε άμα έχετε κουράγιο και διάθεση θα τα πούμε εδώ πολύ πιο αναλυτικά. Και καμιά φορά αυτό που μένει, εντάξει, βλέπεις, είναι το τίποτα από το τίποτα. Δηλαδή τι μπορούμε να επηρεάσουμε ή τι να κάνουμε εκεί. Και ιδιαίτερα η Ευρώπη που μας ενδιαφέρει. Nothing from nothing, ο Billy Preston τραγούδησε και το 1974, 19 Οκτωβρίου, ανέβηκε στην κορυφή του Αμερικανικού τσάρτ. Με το τίποτα για το τίποτα, καταλαβαίνετε. Κάτι σημαίνει αυτό, εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12, μήνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.